Salut, Mihnea!
Salut, Cosmin!
Mihnea de la Luna Amară, pentru fanii Luna Amară, înseamnă un om care cântă cu vocea, un trompetist foarte bun, un chitarist, am putea spune frontman alături de Nick în formație, dar poate nu mult știu, tu ai scris și poezii. Da. Ai vreo două volume. Spune-ne puțin de fața asta a ta poetică.
Păi, scriu poezii de când eram mic. Și asta mi se trage de la mama, pentru că mama este și ea poetă, a publicat și un volum de poezii. Și fiind foarte multă literatură în casă, citeam foarte mult de când am fost mic, am citit foarte mult. Și prima poezie am scris-o pe la 9 ani, se chema La bunici, și era o poezie foarte lungă, care avea 9 strofe. Și că mama a fost mega impresionată că am scris o poezie de 9 strofe la vârsta de 9 ani. De atunci am tot scris în mod constant, bine, scriam în... Scriu toți liceenii, știi, mai pastișam, mai aveam perioade eminesciene, după aia aveam perioade nichitiste, după aia mă credeam eu în barbu și mai departe. Am continuat să scriu și în liceu și în facultate. Povestea cu volume de poezie a fost cam așa, cu primul volum. Eu am fost coleg de facultate cu Alexandru Vaculovski, am și locuit o perioadă în aceeași apartament în Cluj. Și la un moment dat am avut o perioadă foarte dificilă cu formația, era la început și era așa o perioadă de tranziție, terminasem facultatea, n-aveam nici job, vreau foarte mult să cânt și să câștig numai din asta, deci refuzam să fac orice altceva. Și era o perioadă foarte dificilă financiar, peste asta se suprapusese și o perioadă de foarte mari frustrări sociale, ca să zic așa, adică eram foarte porniți împotriva sistemului PSD-ist de la acea vreme. În consecință, eram nevoit să pierd foarte multe nopți pe la internet cafeuri, pentru că n-aveam unde să locuiesc, de fapt, în perioada aceea. Nopțile la internet cafeuri scriam poezii și trimiteam lui Sandu pe mail, Sandu Vaculovski. Și Sandu a adunat poeziile astea pe mailul lui și la un moment dat mi-a zis, uite bă, tu aici de fapt ai de un volum, nu facem cumva să îl scoți. Și am zis, ba da, și într-o primă fază a apărut volumul într-o serie așa micuță la biblioteca Tuc, pentru cine știe site-ul tuc.rea.net, site făcut de frații Vaculovski, deci o revistă literară online, și i-au scos cărticica asta așa pe un format din ăla micuț așa și se dădea pe sub mână, pe sub mână, mă rog că nu era, pur și simplu, dădeau la prieteni și mai departe. După care am avut noroc prin niște prieteni care m-au ajutat și l-am scos în format ca lumea. Scos vreo 500 de bucăți, cred că, dacă mi-am bine aminte, care s-au vândut foarte bine la concerte. Ăla s-a găsit exclusiv la concerte, primul volum, No Future. După care am continuat să scriu și s-a adunat și de al doilea. Al doilea volum n-a fost în întregime poezie socială, cum a fost primul. Primul era foarte politic și foarte legat de frustrările mele politice și sociale și de ceea ce aveam de spus în domeniul ăsta. Al doilea a avut două părți, cum ar veni. Prima parte a fost poezie socială, a doua parte era legată de iubire mai mult. Și pe ăsta l-am scos tot cu ajutorul acelorași prieteni. Și ăsta am reușit să-l bag și în rețeaua Librăriilor Cărturești. Și cam asta a fost aventura mea poetică cu cele două volume.
Dar spuneai tu că prima poezie, nu, La bunici.
La bunici, ziceam, da? Da, da.
Nu era o poezie prea supărată, ca să zic
păi
așa.
Nici aveam cum la 9 ani, sau, că nu aveam nicio supărare.
Se pare că ai acumulat niște supărări, văd da. Din titlurile celor două volume, da. No Future, nu? Și
Mânia.ro, da.
Exact. S-a acumulat ceva supărare.
Da, s-a acumulat, da.
Ai fost și hipiot, din ce știu eu.
Da, hipiot, mă rog.
Într-o perioadă...
Da, hipiot. N-a fost hipiot în sensul american al cuvântului. A fost un hipiot român. Adică,
cum este un hipiot român?
Bă, noi eram în special atrași de tradițiile românești, în sensul de tradițiile bune românești, adică aveam o adevărată cult, un adevărat cult pentru hainele vechi românești, pentru ei, pentru tot felul de chestii de genul ăsta, pentru etnografie, pentru etnologie și așa mai departe. Asta combinată cu obsesia pentru amerindieni, așa erau toți fascinați de amerindieni, aveam toate filmele cu amerindieni posibile, de la Dansând cu lupii și până la tot felul de chestii din astea. Așa, și bineînțeles, nu, în prim plan, muzica respectivă. Adică Led Zeppelin, nu știu, Van der Graaf, King Crimson, Vanilla Fudge, Grand Funk Railroad, Bob Dylan, Janis Joplin, chestii astea. foarte puțin Doors ascultam. Toată lumea era cu Doors, eu nu eram cu Doors, eram cu progresivul anilor 70. Da. Și cam asta era. Și cu natura, bineînțeles. Mergeam în parc, stăm pe iarbă, venea poliția, ne ridica de pe iarbă, ne fugărea prin parc, prin bac.
Bun, și asta era în perioada majoratului.
În perioada liceului. Am început să ascult muzică din asta de prin clasa 6, 7, ceva din asta.
Ce s-a schimbat?
Părul lung, na, foarte puțină lume mă știe, dar, sau mă rog, poate puțin mai pot să cred așa ceva, dar aveam părul foarte lung. Aveam cam până pe la jumătatea spatele. Evazat, trestuțe, eram foarte mândru, aveam o traistă de la străbunica, foarte veche, era din roada de zestre la străbunica și o ie de la străbunicul de pe la 1907, cam așa ceva. Eram foarte mândru de alea, am ținut foarte mult, eram așa cum asta Bacău.
Bun, e clar, nu contează că de lung ai părul, tu l-ai tuns și
da.
Apare luna amară. Deja...
l-am tuns între a 12-a când am avut o perioadă, de fapt toată transformarea mea de la Flower Power a fost foarte radicală, că am trecut de la Flower Power la punk foarte brusc, când mai puțin de o jumătate de an, dar asta a avut legătură mai mult cu un fenomen social care se întâmpla în Bacău, cum se întâmpla și toată România, și care se chema maneliști. Pentru că eu aveam niște maneliști la scara blocului, care în fiecare zi, vreme de vreo 4 ani de zile, în fiecare seară, eu învățam după masa și în fiecare seară când veneam de la școală, băieții mă așteau în fața blocului și îmi dădeau vădouă după cap, înțelegi, că bă, are părul lung, frate, știu ce, mă rog. Și eu am tot suportat situația asta mai mulți ani de zile în ideea că eu sunt Flower Power, sunt pacifist și așa mai departe. Și într-o zi, pur și simplu l-am mai suportat și am împrumutat de la un unchi de-a meu un baston de polițist și l-am pus în traistă și că am venit acasă seara, că am venit aia să mă bat, am scos bastonul de polițist și am bătut pe toți. No, și din momentul ăla, pur și simplu a fost o chestie, a fost un declic de ăsta în care am zis, bă, gata, ajunge cu Flower Power, deci ajunge cu chestia asta. Inevitabil am început să ascult și altfel de muzică și am început să ascult punk, dar ascultam tot așa punk mai puțin mainstream, adică nu prea-mi plăcea Sex Pistols, ascultam Dead Kennedys, Clash, Exploited. GBH, Exploited, chestii din astea. Și asta dura destul de puțin, atunci am și tuns, dar a fost scurtă perioada asta, după care am trecut la grunge, unde la fel cum în Flower Power nu prea aveam chestii, nu prea-mi plăcea Doors, deși la toți le plăcea Doors, așa și în grunge, toată lumea era cu Nirvana, eu eram cu Smashing Pumpkins, nu plăcea Nirvana deloc. Da, Smashing Pumpkins, Screaming Trees, Alice in Chains, Pearl Jam, astea. Și trupele de gagici de grunge din LA, aia erau L7, Veruca Salt, da, să ascultam chestia asta.
Poate nu întâmplător lei.
Nu, asta nu am avut legătură.
Paradoxal trebuie să vorbim că nu, un fenomen cum este maneaua
da.
A făcut ceva bun, cred, nu?
Da, bine, mă rog, iar nu mă bătea neapărat că erai maniuliști. Mă băteau că nu înțelegeau ei ce... Asta era modul lor de a percepe situația, știi? Ce nu e ca noi, înseamnă că e rău.
Ai ajuns la facultate
da.
Și ai făcut luna amară alături de Nick.
Da, am făcut Tanagra Noise mai întâi. L-am cunoscut pe Nick la un party, era cu chitara după el, mi-a arătat niște piese, mi-a zis, bă, uite, vreau să fac trupă. Eu venisem clar la facultate cu gândul secret de a face trupă. Asta a fost clar, am zis că de asta vin la Cluj în primul și în primul rând. Facultatea era așa o chestie adițională. Și am căutat așa un an de zile, din 98 în 99, am cântat, încă mai aveam niște reminiscențe așa de Flower Power și am fost într-un fel de cenaclu folk, așa, dar creațiile mele erau, nu prea erau folk, erau mai mult un fel de alternative grunge cântat cu chitară acustică, ceva în genul ăsta. Și acolo am cunoscut pe cel care a fost după aceea Tobar și după aceea chitarist la mare, Petru Gavrilă. Și pe am cunoscut pe Nick la o party 99 și uite, bă, uite, am eu niște chestii, vreau să fac formație, super, gata, mă bag, așa, și așa a început Tanagra Noise. La început eram trei oameni, fără eram trei chitări, fără bas și fără tobe. Și cam asta a fost începutul. Eu cu Nick și cu un tip, Radu Cindrea.
Ați ajuns ușor, ușor.
Am ajuns,
ați scos
da,
vreo două albume.
Cu, da, mă rog, au plecat oamenii, au venit alții.
Sigur, dar ați rămas scheletul inițial.
Da, da.
Și mi-am amintesc că la al doilea album, când urma să-l scoateți, ați spus voi, i-ați pus în gardă pe fani. Mă, oameni buni, schimbăm puțin, să nu vă speriați dacă schimbăm puțin
da,
stilul.
Da.
Modul de a compune, dar cum sună piesele
da,
de altfel. Într-adevăr, albumul al doilea destul de diferit de primul. Vine al treilea album pe care îl veți lansa pe 1 mai.
Al doilea, dacă vreți să vorbim un pic despre al doilea a fost, de fapt, primul album a fost un album foarte mult așteptat de lume, pentru că ne-am cântat practic 4 ani de zile piesele de pe primul album fără să avem, să le avem înregistrate pe un disc.
Și lumea vă știa din concert.
Da, și când a apărut a fost o chestie de, nu, în sfârșit, avem piesele acasă, așa mai departe. După aia, la al doilea, noi considerăm că am făcut o mică greșeală, și anume ne-am ambiționat să scoatem un album foarte lung, un album de 16 piese, care era și foarte, foarte, foarte diferite piese între ele, stilistic vorbind. Adică pe același album era o piesă ca Downtown Jesus lângă o piesă ca Happiness Provider, știi? Și de aceea s-a și vândut mai prost al doilea, pentru că a fost așa, printre fani a fost o chestie de, wow, ce se întâmplă, nu mai înțelegem exact care e stilul, știi? Dar tot timpul am fost destul de eclectici, n-am fost toate unitar ca stil, și de-abia acum cu acest al treilea album, acesta practic este Don't Let Your Dreams Fall Asleep, este primul album Luna Amară unitar stilistic, deci e un stil de la cap la coadă, nu există derapaje stilistice pe albumul ăsta.
Fanii voștri sigur au auzit o parte dintre piese în concerte, da, că le cântați de ceva vreme, da. Cum le-ai descrie puțin piesele reprezentative de pe album, cel puțin?
E finalul unui drum care a început acum vreo 3 ani, cred 4 chiar, când am făcut niște concerte Tribut Nirvana, Tribut Kurt Cobain de fapt, și în care am cântat piese electrice în Luna Amară în varianta acustică. A prins foarte bine chestia asta, am continuat să facem lucrul ăsta, să reorchestrăm piesele pentru acustic sau semi-acustic, după care am început să și compunem așa, pentru că s-a adunat în ce mai mult public la chestiile astea și practic s-a dezvoltat o latură soft a formației Luna Amară. Și acum a venit momentul, am crezut că e momentul să scoatem albumul ăsta care reprezintă această latură. Partea frumoasă e că am depășit chiar chestia asta de doar partea soft a formației Luna Amară. Să vedeți pe albumul ăsta, există niște piese pe care nu le-am cântat până acum și o să fie în premieră la lansările de album, care depășesc registrul acustic sau semi-acustic și intră într-un stil alternativ grunge, pe linia Radiohead, Deus, cam așa ceva. Și noi suntem foarte mulțumiți, chiar foarte mulțumiți de acest album. E un album foarte lung, are 11 piese plus un bonus track care este Mara în variantă de studio și sperăm să fie bine primit. Până acum, din câte am văzut, Chihlimbar e o piesă chiar ascultată și pe MySpace și pe radiouri. Unghii de Drac la fel, Unghii de Drac se poate asculta pe site-ul Luna Mară, pe www.lunalinuțamara.ro. Sperăm să fie fain.
Sunteți o formație care combină o piesă în limba română, o piesă în limba engleză.
Da, asta e, mă ajută în engleză. Are 9 piese în engleză și doar 3 în română.
Vorbeam cu Adi Despot acum câteva săptămâni și zicea ei nu au făcut piese în limba engleză, nu sunt cu treaba asta, da. Dar ziceau de voi că, citez, sună la naibii de bine în limba engleză Luna Mare.
Da, dar sună mai ales atât de lui Nick. Nick chiar are o capacitate foarte mare de a face versuri în engleză, de a face metafore foarte frumoase în limba engleză, mai mult decât mine.
Ridic poate o falsă problemă, toată lumea vede, poate puțin spun, în afară de București, care e totuși capitala și e firesc să fie aici multă muzică, rock-ul cel puțin este foarte mult în Cluj, Timișoara, în partea aia.
Da.
Mai puțin în restul țării. Repet, București e o excepție că e totuși capitala. Ce se întâmplă? Sunteți mai, voi mai spre vest sau?
Da, asta îți pare foarte o problemă cu vestul. Asta era valabilă la începutul anului 90 cu domnule din vest, ne venea muzica în 89 și au rămas niște chestii și așa de parte. Nu cred că mai e valabilă chestia asta acum în anii 2000, când toată lumea are acces la informație și muzică, poți asculta dintr-o mie de locuri. Sincer, nu știu să răspund. Adică, poate de fapt ar trebui să ne întrebăm nu de ce sunt multe trupe în Ardeal, ci de ce sunt puține trupe în Moldova sau în Sud, știi? Pentru că e normal să fie multe trupe, totuși suntem o țară cu peste 20 de milioane de oameni, da? E normal să fie câteva zeci de formații, cel puțin. Probabil că, nu știu, probabil că ardelenii au fost mai încăpățânați sau ținut de treabă, nu știu exact să zic. De exemplu, putem vorbi și despre moldoveni. Trafka e o trupă de moldoveni, nu? La urmă mea și Trafka a fost o trupă extraordinară, îmi pare foarte rău că s-a desființat, chiar una dintre trupele mele preferate. Nu știu, pur și simplu așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat la Cluj. Au fost oamenii mai încăpățânați sau ținut de treabă. Cred că alte explicații nu există. Nu știu, poate că și mijloacele materiale au permis, să zicem că presupun că nu se știe că Ardealul e o zonă mai dezvoltată economic și poate unor a fost mai ușor să achiziționeze instrumente, să se ducă până în Ungaria, să-și cumpere tot felul de chitări și basuri și tobe și așa departe. Și poate că celor din Moldova le-a fost mai greu sub aspectul ăsta. Dar în rest, în ceea ce privește influența muzicii de afară sau ceea ce se ascultă sau așa departe, nu cred că Moldova ascultă mai puțină muzică decât în Ardeal.
Știm că tu ești bun la chitară, la blocflăte.
Nu sunt așa bun.
Cunoști, știi.
Da.
Blocflăte, da. Fluierul dansesc. Da. Trompeta, și... clar. Pian, ai făcut pian?
Am făcut pian, da, foarte cu asta puțin. Început? Mai știu să cânt la pian, da. Am lăsat o baltă cu pianul de prin clasa a 6-a, nu prea m-am mai atins de pian în mod fundamental.
Să înțeleg că trompeta e instrumentul tău preferat?
E un instrument preferat. E la fel de preferat ca și chitara. Nu e mai sus decât chitara.
Ne spun asta pentru că este un instrument clar interesant în peisajul rock, nu prea îl folosesc mulți.
Da, e atipic, da.
Și v-a atras fani din zone de vârstă,
da,
puțin ciudate, da, așa.
Tot lui Nic trebuie să-i mulțumim pentru asta, pentru că Nic a fost cu ideea, de fapt. Știi? El a venit și a zis, bă, tu ești trompetist, hai să încercăm să introducem chestia asta, să vedem cum sună. Știi? Eu am fost mai reticent la început, am zis, bă, în rock, nu știu dacă se potrivește. Dar s-a dovedit o mișcare câștigătoare.
Se potrivește, cunosc, da, oameni de, da, 50 de ani care, da, știu, sunt fascinați tocmai pentru că, mm-hmm, e acea trompetă.
Da. Da. Chiar și maneliștii au fost impresionați. am avut tot felul de personaje din astea. În rarele ocazii când am cântat la chestii gen zilele orașului sau așa mai departe, și unde s-a adunat un public foarte pestrit, după concerte veneam câte un personaj din ăsta și zicea, frate, eu ascult manele, frate, dar tu m-ai omorât cu trompeta aia. E foarte tare. Da, avem succese multiple, mai multe fronturi datorită trompete.
Spuneai mai devreme, făceai o afirmație foarte interesantă, s-a părut nouă așa și cred că tuturor celor care au citit, că în țara asta nu prea ai cu cine să faci revoluție.
Da.
De ce crezi lucrul ăsta? Cumva e o blazare din partea ta?
Da, nu neapărat o blazare. Hai să zicem că am devenit mai cinici de ceva vreme încoace. Da, nu prea ai cu cine, pentru că românii au intrat într-o logică a vieții de tip, hai să spunem, capitalist, da? În care trebuie să te scoți dimineața, să mergi la servici, să-ți faci treaba și dacă îți mai rămâne timp și pentru familie, e bine, dacă nu, te duci, te culci direct și la revedere. Stilul ăsta de viață, coroborat cu faptul că se trăiește greu în România, da? Și acum cu criza, dar și înainte, nici înainte, se trăia extraordinar de bine și trebuie să te zbați pentru fiecare bănuț, nu prea le lasă timp oamenilor nici măcar pentru gânduri coerente, dar apoi pentru o mișcare socială sau așa mai departe. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă suntem cu toții de acord că tineretul face revoluția și tineretul schimbă mentalitățile, tineretul în România este o minoritate. O minoritate ținută foarte departe de social și de politic, tot de către mediul social și cel de mediul politic în special. Un tineret nebăgat în seamă și încurajat să nu se informeze. Un tineret care vrea să plece, asta e cel mai mare vis a majorității tineri din România, să se care de aici. Și așa că să rămân foarte puțini oameni cu care nu neapărat să punești o revoluție, dar să iei o campanie, o mișcare socială, să o iei de la A și să o duci până la Z. E foarte, foarte, foarte dificil.
Da.
Și eu vorbesc în conștiință de cauză pentru că am participat la chestia cu Salvați Roșia Montană, care este unul din puține, dacă nu chiar singurul caz fericit din România, în ceea ce privește campanii sociale și de mediu. Și unde a fost extrem de dificil să conștientizăm oamenii cu privire la ceea ce reprezintă Roșia Montană, pentru că era o chestie privită ca ceva zonal, da? Deci cei din oricare altă regiune a țării spuneau, noi nu ne afectează cine trebuie la Roșia Montană, că ce, noi nu avem nicio treabă cu Roșia Montană, nu suntem de acolo, știi? Și până la urmă, totuși, uite că am reușit cu o campanie bine susținută și cu un festival bine, destul de bine făcut, zic eu, a avut câștig de cauză, adică a fost bine popularizată și pe partea de juridică, acolo a fost mare câștig, pentru că am câștigat toate procesele necesare și acum, practic, proiectul este blocat. Dar, repet, asemenea chestii sunt foarte, foarte rare în România, pentru că nu ai cu cine din motivele pe care le-am expus mai devreme. Și ca un ultim aspect, nici nu poți să acuz oamenii foarte tare că nu se implică. Adică când omul se străduiește să își mențină un standard de viață cât de cât normal și muncește pentru asta de la 8 la 6, ce poți să vii să-i spui? Țineți conștiința trează, miez de noapte? E dificil. Asta nu înseamnă că nu încercăm în continuare. Vom încerca în continuare și am încercat și înainte și vom încerca tot timpul, pentru că mi se pare că e datoria noastră, în primul rând, noi față de noi, să încercăm să facem România ca viața să fie mai bună și conștiințele să fie mai treze.
În general, în țara noastră există mentalități în legătură cu politica și comerțul la vot. Mm-hmm. Hai să mergem, că poate ăștia sunt mai buni,
da.
Sau hai să-i dăm pe ăștia jos când îi dispacem mm-hmm. total și ăia lați poate mm-hmm. vor fi mai buni. Și există cea de-a doua mentalitate, Mircea Badea.
Să nu facem nimic.
Nu facem nimic, pentru că oricum ce vom face ne duce la pieire, da, și exact. Mai departe. Tu ai propus ceva interesant, sigur, exista ideea, mm-hmm. am auzit-o chiar și eu.
Mm-hmm. Votul în alb.
Exact.
Da.
Cum l-ai convinge pe Mircea Badea cu acest vot în alb?
O, sincer, ne-am trecut prin amândouă aceste mentalități. Adică am sperat în revoluția portocalie, în schimbarea portocalie, bla bla bla. N-am sperat într-atât de mult încât să ne și asociem cu ea, deși am fost invitat să facem chestia asta în 2006. Adică chiar ni s-a propus ca... Nu, pardon, în 2004. Ni s-a propus în 2004 ca folclor să devină imn de campanie pentru un anumit partid politic și am refuzat. Dar am crezut în chestia asta, chiar am zis, bă, în sfârșit, hai, adică, de fapt, declicul a fost, momentul impresionant a fost acel duel televizat între Năstase și Băsescu, știi, și a fost celebra frază lui Băsescu, că mai ții minte aia cu poporul ăsta, ce-o fi pe capul lui, de trebuie să voteze între doi foști comuniști. Și atunci am zis, doamne, a venit unul care recunoaște că a fost în structuri, dar acum... se dă curat și așa mai departe. Și chiar am crezut în chestia asta, pe care ne-a picat destul de rapid moralul. Ca urmare am scos o piesă care se cheamă Se întâmplă România, pe albumul Loc Lipsă, unde am zis foarte clar părerea noastră, ne-am spus adică părerea în versuri. Sunt versurile alea cu vis portocaliu, ce repede te-ai dus, tot ce și-au dorit a fost să fie sus. Așa. După că am trecut în extrem mai alt, am zis nu mai votați, că nu are niciun sens absolut. Nu mai contează, pentru că nimeni, deci în atitudinea Mircea Badea. Și acum am ales acest tip de atitudine, și anume votul în alb. Și l-am ales chiar din cauza cărții pe care aș recomandat-o, în răspunsul pe care l-am dat unei domnișoare, cred, pe site-ul vostru, pentru că am citit cartea de José Saramago, care e foarte interesantă. E chiar despre capitala unei țări care la alegeri, în proporție de 75%, votează în alb. Guvernul se sperie și face un al doilea tur de scrutin și atunci 85% votează în alb. Și atunci, practic, guvernul țării respective se retrage din capitală și închid capitala și fac un fel de carantină socială. Și închid capitala și încearcă să-i pedepsească pe oamenii din capitală. Și le taie toate facilitățile, retrag poliția, retrag salubritatea și lasă pe aia să descurce singur. În esență, cartea are un mesaj anarhist în sensul de politic anarhist. Dar ideea mi s-a părut extraordinară și asta și m-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă o țară, nu o țară întreagă, dar să zicem, nu știu, 40% din români ar vota în alb. Și ce răspuns ar putea să dea clasa politică atunci? Pentru că asta ar fi clar o palmă foarte clar trasă peste obrazul clasei politice, pentru că n-ar mai putea să spună că oamenii nu mai sunt interesați de noi și nu votează și nu merg la vot. Oamenii au venit la vot și v-au spus un următorul lucru. Nu mai credem în niciunul dintre voi. Nu vă mai credem pe niciunul. Și ar fi foarte interesant de văzut ce s-ar întâmpla atunci. Părerea mea că s-ar petrece un cutremur moral și politic la nivel de națiune și clasa politică ar fi obligată, practic, să se reformeze din temelii. În rest... cu discursul de genul ăsta, o să facem, o să dregem, o să schimbăm, nu mai crede nimeni nimic, ca să dai seama.
Noi ca noi, la noi mai merge. Ce facem cu zona de peste Prut?
Bă, acolo e foarte complicat și, din păcate, din dialogurile pe care le porți cu mai mulți prieteni de acolo și din ce am văzut și pe singurele două site-uri care funcționează la ei, curaj.net și unimedia.info, au intrat într-o logică a fricii din care probabil că o să le fie foarte greu să mai iasă. Știi, adică bătăile care le-au luat tinerii aia și morții care au fost i-au băgat în logica asta a fricii, în care nimeni nu mai vrea să mai iasă în stradă, că le teamă că o să fie luat pe sus și nu o să mai audă nimeni de ei niciodată. Ne-am fost la Chișinău și am cântat de 4 ori și l-am văzut cam ce înseamnă regimul Voronin, milițianului Voronin, și chiar am fost foarte impresionat când am fost aici pe 7 aprilie, știu că eram acasă și am deschis televizorul din întâmplare și când am văzut ce se întâmplă, am fost toată ziua clare pe telefoane, pe internet, picaseră site-urile, nu puteam să iau legătura cu nimeni de acolo, într-un final am reușit să dau de o prietenă pe Messenger și am vorbit cu ea și mi-a zis că e foarte, foarte nasol, așa mai departe. Dar, nu știu, părerea mea e în continuare, deși foarte multă lume contrazice, părerea mea este că acei tineri trebuie să iasă până la urmă în stradă și trebuie să-și convingă părinții să iasă în stradă și nu trebuie să stea la mâna Uniunii Europene și a Rusiei. Pentru că în momentul în care te pui la dispoziția geopoliticii și a intereselor internaționale, poți să stai și aștepți mult și bine că nu o să rezolvi nimica. Atâta timp cât un popor își dorește libertatea și își dorește autodeterminarea și fie orice și-ar dori, unirea sau neunirea, sau n-are importanță, atâta timp cât are o dorință coerentă și o susține până la capăt în stradă, nimeni nu se poate asasina un popor întreg, nu se poate aresta un popor întreg și inclusiv organismele internaționale, fie UE, fie Rusia, fie NATO, să fie obligate să recunoască voința acelui popor.
Crezi că este
la fel cum s-a întâmplat și cu Kosovo, la fel cum s-a întâmplat și cu Georgia și cu cine mai vrei tu.
Crezi că este și vina artiștilor? Că nu toți au luat atitudine zdob și zdob?
Da, a fost mega dezamăgit. Bine, știam de zdob și zdob că au primit și medalii de la Voroni și de Pavel Statan nu știam că a fost chiar așa de artistul de casă al Partidului Comunist Moldovenesc. Mă bucur că a făcut gândul muței, că au ieșit în stradă și așa departe, chiar suntem pe temul gândul muței. Bă, cum să spun, artiștii din păcate și acolo, și chiar vorbeam cu prietena asta mea pe Messenger și ziceam, bă, dar faceți un concert, ceva, dansul lumea în stradă, că știi cum e, muzica adună una la altă. Și mi-a zis că, bă, am încercat să facem chestia asta și niciun sunetist, niciun om care are sunet în Chișinău nu a fost dispus să facă chestia asta, pentru că am încercat să fac chestia asta și a venit miliția și l-a confiscat sunetul. Și a zis că nu vor să rămână fără scule. Și asta e, și nu se poate. Deci au blocat tot acum, deci securitatea moldovenească au blocat absolut orice inițiativă. Acum, după cum știți și voi, e liniște, din păcate, nu se întâmplă nimic. E și vina opoziției, opoziție destul de naivă și dezorganizată, adică s-au trezit cu 30.000 de oameni în stradă și niciun lider de la unul era acolo. Erau 30.000 de tineri și n-aveau o voce care să le exprime clar. După aia au stat, nu știu ce s-au așteptat la renumărarea voturilor, că ce se întâmple. S-a întâmplat nimic, au venit comuniștii și le-au tăiat tot din start. A fost culmea nesimțirii. Comuniștii și-au renumărat singur voturile, fără opoziție, fără nimica. Deci destul de naivă opoziția, nu știu ce ar de gând să facă în continuare. Asta e. Din păcate, fără sacrificii nu se poate și asta le-am și zis pe tenomen de acolo și am publicat și ceva articol pe tema asta, în care ziceam că ceea ce trebuie să înțeleagă tinerii din Moldova este că, de fapt, primul care a fost frică a fost Voronin, de fapt. Și n-ar trebui să intre în logica asta fricii impuse de Partidul Comunist. Ar trebui să gândească că tocmai ei au fost cei care l-au făcut pe Voronin să-i fie frică. Pentru că tot ce s-a întâmplat, toate bătăile și tot ce a fost după aceea și toată diversiunea și provocatorii și așa departe, a fost din cauza că Voronin a fost foarte, foarte frică. Așa cum a fost și lui Ceaușescu după 21 decembrie. Și la asta trebuie să gândească. Că au avut puterea să facă un milițian dictator să-i fie frică. Și au puterea să facă în continuare.
O ultimă întrebare despre un cuvânt care deja a devenit o obsesie pentru români și pentru mine și pentru tine, poate, cuvântul criză. Suntem în marea criză, așa,
da.
Și totuși eu văd în continuare o mulțime de albume, de lansări de albume în anul ăsta, lunile astea cel puțin e dintr-o lansare în alta mergi. De ce crezi că este treaba asta? Voi v-ați propus așa s-a nimerit, așa au mers lucrurile și ați decis anul ăsta?
Da, noi ne-am propus chestia asta de anul trecut, ne-am propus. Inițial am vrut să scoatem albumul în toamna lui 2008, după care am dat seama că nu era realist termenul. Dacă stau să mă gândesc bine, da, a avut și criza un cuvânt de spus în amânarea lansării, pentru că atunci, în 2008, au fost și discuții cu niște label-uri care nu s-au materializat, tocmai pe motivul ăsta, că nu sunt bani, că nu știu ce. Dar acum a mers în continuare și chiar nu ne-a păsat de criză. Suntem mulțumiți de parteneriatul pe care l-avem cu revista Sunete. Ei și-au făcut treaba destul de bine, cu Zile și Nopți la fel. Noi ne-am făcut partea noastră de treabă. A existat un moment ușor de panică, în momentul în care Vali a anunțat că se retrage, că nu vrea să mai cânte. Dar am avut noroc că a venit cel de-al doilea Mihnea din formație, Mihnea Andrei, așa îi zicem, de la Tevzepi, da, care acum este nou chitarist Luna Amară și abia așteptăm să cântăm cu el pe scenă. În seara asta avem concert în Suburbia, e primul concert cu el și chiar suntem foarte, foarte, foarte fericiți că a venit în formație, chiar a adus un stil nou și un suflu nou și merge foarte bine lucru cu el. Deja știe tot albumul nou și, atâta. În rest, am mers mai departe cu lucrul la album și... Na. Don't let your dreams fall asleep. De asta, de acolo și titlul cumva, știi? Adică chiar în vremurile astea de criză se potrivește foarte bine acest titlu, știi? Și nu, noi luna amară nu ne-am lăsat visul să moară și am scos albumul ăsta.
Mulțumim mult,
Mihai. Mersi și eu.